Нове про Михайла Яцковського. Сподіваюся, землякам тепер уже відоме це ім'я. Першовідкривачем його став рівненський журналіст-краєзнавець Григорій Дем'янчук, а після його несподіваної смерті до дослідження життєвого і творчого шляху нашого земляка долучився і ваш покірний слуга. В результаті праці в архівах, бібліотеках, музеях у 2010 році в рівненському видавництві «Волинські обереги» вийшла друком моя книга «Михайло Яцковський» у документах, віршах та листах. Згодом, як скорочений нарис, матеріал друкувався у журналі «Погорина» та моїй книзі «Поліссям народжене слово». Отож, хто бажає детальніше дізнатися про Михайла Яцковського, може відшукати ці видання в бібліотеках і прочитати. Нині ж я лише побіжно нагадаю читачам про героя своїх оповідей. Михайло Гонуратович Яцковський – дрібний поміщик, що мешкав у селі Холопська Вулька, нині Колодязне Березнівського району на Рівненщині. Його родина володіла землями в Ходині, Холопах, Рудні-Поташні. А дідові Любенецькому належала ще й залізна фабрика в Рудні-Поташні з видобутку металу із залізної руди, покладів котрої було на той час багато в довколишніх болотах та поташу. Згодом, після отримання цих земель у спадок і переселення сюди Михайлом Яцковським, півтора десятка сімей, тут і виникло село його імені. Сам Михайло Яцковський народився орієнтовано в 1822-23 роках. Навчався в Рівненській гімназії, де, очевидно, здобув гарну освіту. Причому, хоч за етнічним походженням він був поляком, але вважав рідною для себе українську мову, обстоював її в часи так званої Валуєвщини, намагався унормувати її правопис, який на той час в різних регіонах України був різним. Писав вірші, перекладав з польської Адама Міцкевича, інших авторів. Друкував ті переклади у львівських виданнях, зокрема в журналі «Правда». Його переклад поеми Міцкевича «Пан Тадеуш» потрапив у поле зору Івана Франка і був схвально оцінений. Остання письмова згадка про Михайла Яцковського, яку вдалося відшукати, належить до 1904 року. Отож, незважаючи на оприлюднене Дем'янчуком і не знайдене про свого земляка мною, багато що залишається покритим порохом років. Тому кожна наступна знахідка радує. Уже після виходу світ згаданих нарисів вдалося розшукати декілька невідомих мені документів Михайла Яцковського щодо його земельних оборудок. Зокрема, договір на здачу ним в оренду землі в маєтку Деревни Рудни-Поташної німецьким колоністам, всього 11 чоловік. А в інтернатівській публікації «Мешканки Великого Вербчого», що на Сарненщині, Наталії Малечик, а село моє назвали Вербчем з давньої-придавньої пори, натрапив на такий ось переказ. Перша письмова згадка про населений пункт датується 1577 роком. Тоді він належав поміщикам. Згодом місцеві землі почали розкуповувати. Пану Яцковському належала Красовка, східна частина Вербчого, Бікуси – пану та Міліну. 1850-го на правому березі річки Мельниця до урочища Ляховець виникло нове поселення переселенців зі Східної Прусії. Їхні хати були убогі й погано облаштовані. В основному там мешкали ремісники, ковалі, столяри. Пан Яцковський виміняв на мисливських собак 10 сімей литовців і поселив у Красовці. Чужинці одружувалися з місцевими дівчатами і згодом було важко відрізнити своїх серед чужих. Нагадаю, що про маєток у Малому Вербчому, який був у Михайла Яцковського в заставі за борг, належний йому від поміщиків та Міляних, йшлося в попередніх моїх публікаціях. Заставні, правда, на цей маєток перейшли до нього від його батька, Гонурата Яцковського, якому вони дісталися на основі заставного контракту від 1 листопада 1804 року, укладеного між поміщиком Степанського маєтку графом Станіславом Ворцелем і Фомою Яцковським, згідно з яким перший віддав другому у заставне володіння в сумі 8 тисяч червінців – село Мале Вербче. Документ про переселення німецьких колоністів і передачу їм в оренду земель Рудні-Поташні та переказ про обмін мисливських собак на десяток сімей литовців у Вербчому – звичайно важливі як історичні факти. Зазначу, що інші поміщики бувало вимінювали за людей собак, а тут навпаки. Але все ж цікавіше для мене не подібні оборудки нашого земляка, а його громадська, письменницька діяльність. От хоч би така побіжна згадка того ж Дем'янчука, на яку натрапив зовсім недавно в його краєзнавчому нарисі про місцевість Скочище неподалік села Тутовичі, що на Сарненщині. А було так. Подорожуючи в Волиню, польський письменник Юзеф Ігнацій Крашевський зацікавився краєвидом з крутим берегом річки і взявся його змальовувати. Тим часом візник розповів йому легенду. «Страшне колись тут коїлось», – говорив селянин. «Була в Тутовичах одна дівчина, дуже гарна, в неї закохалися два парубки і ходили слідом за нею, і давали дарунки, і засилали святів. А вона не могла покохати жодного з них. Батько і мати казали їй, виходь заміж, бо в хаті тяжке життя. І як ішла дівчина з празника, то коли місця, де річка між берегами плине ширше, сказала парубкам напівжартома, напівсерйозно, хто ріку перескоче, за того піду. Вони стрибнули, і обидва потопились. Дві душі загубила. Хай і я загину, мовила дівчина і скочила у горинь. Відтоді і стало Скочище. Коли письменник викінчив малюнок, той сказав ніби сам до себе, а дехто з панів думає, начебто Поліщуки похмурі, замкнуті, не мають своєї поезії. І звелів їхати далі. Згодом із цією легендою читачі зустрілися у його книзі «Спогади з Волині, Полісся і Литви». Рівненський поет середини минулого століття Михайло Яцковський, який виступав у журналі «Основа» під псевдонімом Михалко з Надслуча, написав «Паладу Скочище», завершує свою розповідь Дем'янчук. На жаль, тексту цієї балади в рукописах Михайла Яцковського віднайти мені не вдалося, хоча в одному зі своїх листів він про неї згадує. І немає вже Григорія Семеновича, щоб розпитати, де її шукати. Проте, нещодавно у фонді Михайла Грушевського, що зберігається в Центральному державному історичному архіві України в Києві, пощастило відшукати два листи нашого земляка до відомого українського історика. Листи написані, звісно ж, від руки, до того ж перший із них не самим Яцковським. Пояснення, чому в листі, не усталеним на той час в Україні правописом, а тому для зручності читання подаю тексти в сучасній транскрипції зі збереженням окремих особливостей письма. Достоповажний пане, вже 5 літ минуло, як я був у Львові і мав приятство з вами познайомитися. І від цього часу не мав я жодної карти від нікого із тамошніх моїх знайомих. Тільки 2 роки тому получив я лист від пана Шатюка о складку на товариство Шевченка. Одіслав той час 8 рублів і тепер посилає такі ж гроші на той же предмет. 5 літ тому, як я був у Львові, застав рукопису переклад Валендрода на русинсько-українську мову у пана Барвинського, і не можу допроситися одвіту ні від його, ні від пана Шатюка, що з ним зробилося, чи не спалили, чи він спочиває в архіві товариства Шевченка. Зоставив я також рукопис русинсько-української граматики у пана Івана Франка, що з нею зробилося, не знаю. Як трохи поздоровшою, рад би я поїхати до Львова і познайомитись з вашим славним філологом паном Колесою, котрий наказував через мого родича Стецького, що хоче зо мною познайомитися. Знаю, що, може, у моїй граматиці є много хиб, але якби ми удвох коло того попрацювали, то, може, би вийшло щопутнє і пожитечне для нашого українського народу, бо 2 голови ліпш порадять, як одна. Живучи у такому закапелку при такій старості і слабості, як моя, трудно знати, що де діється з нашою рідною мовою. На 2-й день, як ви мені прислали статут товариства Шевченка, у нашому селі зажеврівся пожар. Богу дякувати, мій двір і будинки не спалилися, але многі папери я погубив, між іншими і присланий мені статут. Будьте такі добрі, прийшліть мені 2-й примірник того уставу. Недавно читав я брошуру пана Флоринського під оглавом «Малоросійський язик», де він плаче крокодилями сльозами, що ви і ваші товариші з товариства Шевченка перепиняєте йому вести велику руську мову у Галичині. Честь вам і слава, та й вічна любов споминка від нас і всіх щирих українців, що ви не даєте рідній мові загинути, що вам признає у свій писульці і противник ваш пан Флоринський. Біда, що здоров'я моє слабне на старость, і теє письмо пишу не я, а моє внучатко. Єсть у мене перекладяні на українську мову утвори Міцкевича «Джаур», «Гражина» і багато дробніших віршей славного польського «Теїта». А также і «Сирокомлі». Але тутешня цензура по своїй химері надрукувати того не дозволила, хоча й в указі 1876 року того не сказано. Маю в рукопису переклядену на українську мову поему «Пантадій». Хотів би теє все надрукувати у Львові, приїхавши туди на пару літ. Але є у вас декотрі обласні патріоти, коти кажуть, нащо приїжджають до нас за кордону, коли вони нам не потрібні. Але я вас, пана Вахнянина, і більшу честь товаришів товариства Шевченка до громади таких людей не рахую. Я завсіди був прислушним правительству, але шанував і старався помагати людям, що поддержують нашу народність. Моя граматика, трохи перероблена, знаходиться у пана Науменки у Києві. Може, дозволять надрукувати за 20 примірників. Зостаюсь з правдою, шанобою і поваженням для вас, ладен до услуг ваших. Кланяйтесь панам Барвинському і Белею, Вахнянину і Франку. 31 липця 1901 року. Адрес: Волинська губернія, Ровенського уєства. Почт: Березної його високородію Михайло Гоноратовичу Яцьковському. Достоповажний пане, посилай два примірники моїх віршів. Один на пам'ятку для вас, а другий для книгоскладу товариства Шевченка. Зостаюсь з прихильністю і шанобою для вас, Михайло Тризна Яцьковський. Книжки осібно послані. 19 серпня 1901 року. Читачеві, який не заглиблений у події другої половини 19 століття, варто нагадати, що наша місцевість на той час територіально належала Росії, де існувала заборона української мови. Зокрема, міністр внутрішніх справ Петро Валуєв, який заперечував будь-яку самостійність української мови, видав у 1863 році таємне розпорядження про заборону друкувати книги українською мовою. А в 1876 році у місті Емсі, Німеччина, звідси Емський указ, імператором Олександром ІІ було підписане розпорядження російського уряду, спрямоване на придушення всієї української культури. Зовсім інша ситуація складалася в Австрійській і особливо Австро-Угорській імперії, до якої належав Львів. У Львові, а також в усіх західноукраїнських землях набули розмаху українські національні і громадсько-політичні рухи. Декларування, хоч і формальне, рівності всіх народів імперії пробуджувало національну гідність. Наслідок фактичної заборони української мови в Російській імперії посилився наплив українського письменства в Галичину, що значно активізувало тут процеси національного самовизначення. У Львові виходили народовські видання, журнали «Вечорниці», «Мета», «Русалка», «Правда», «Газети Діло» та інші, в яких друкувалися твори як письменників Західної України, так і Східної. Серед їх видавців, редакторів, авторів були згадувані в листі Михайло Яцьковського, Володимир Барвинський, Анатоль Вахняний, Іван Белей. Були засновані культурно-освітні товариства «Руська бесіда» і «Просвіта», які мали свої філії на місцях, у містах і селах. Вони відкривали читальні, бібліотеки, клуби, видавали шкільні підручники, популярні освітні книжечки. Твори українських письменників влаштовували різні вечори, концерти тощо. У 1873 році у Львові виникло літературне товариство імені Тараса Григоровича Шевченка, яке в 1892 році реорганізувалося в наукове товариство імені Шевченка. До нього входили вчені різних профілів – історики, філологи, математики, медики та інші. Товариство випускало ряд видань – записки, літературно-науковий вісник та інші. Тривалий час з 1897 по 1913 рік пост голови товариства займав історик Грушевський. Як бачимо, причетним до товариства був і Михайло Яцьковський. Саме у Львів і спрямовував він листи, оригінальні утвори, переклади польських авторів, свою укладницю, бо мав надію, що там вони побачать світ. А щодо Києва, того ж у поданому вищі листі до Грушевського Яцковський пише, що він завсіди був послушний правительству, але при цьому шанував і старався помагати людям, що стверджують нашу народність. Підтверджує це найперш відомий уже нам отказ Андріяшеву та лист до Барвінського від 1897 року, в якому він повідомляє: «Я заскаржив цензуру до міністра внутрішніх справ і получив отвіт, що є указ з 1876 року, де сказано, що можна друкувати книжки українські, тільки писані руською правописю, що дуже перепиняє розвиток мови та просвіти українського народу. Не маючи Конституції, ми не можемо на це нічого нарадити. Тепер, як ваш монарх живе в добрих стосунках з нашим, то можете просити вашого цесара, щоб вніс інстанцію до нашого ознівічення того указу, згубного для розвитку і просвіти нашого народу, і так шкідливо для нашої рідної мови». На перепоні розвитку української мови, як у Росії, так і в Галичині, стояло ще й те, що на той час український правопис не був унормований. Існувало чимало його різновидів. Зокрема, досліджуючи розвиток української мови та її правописних норм, Іван Огієнко у своїй праці «Історія української літературної мови» називає такі його етапи: доісторичне руське письмо, давній болгарський правопис, Єфиміїв правопис 14 віку, північноукраїнські ознаки в правопису 15-17 віків, правопис Смотрицького 1619 року, запровадження гражданки 1708 року, правопис Закотляревського, правопис Павловського 1818 року, правопис Максимовича 1827 року, правопис Русалки Дністрової 1837 року, правопис Київський 1873 року, заборона українського правопису 1876 року, Драгоманівка 1877 року, правописна боротьба в Галичині, боротьба прихильників двох правописів – етимологічного та фонетичного, чи так званих йорофілів та йороборців. Желихівка 1886 року, запровадження фонетичного правопису в Галичині 1893 року, Гринчанівка, київський правопис 1908 року, правописна система професора Івана Огієнка 1918-1919 років, академічний правопис 1920-21 років, академічна система українського правопису 1928 року, новий академічний правопис 1945 року, правопис на еміграції. Отож, наш земляк запропонував і свій варіант правопису, спрямовуючи його як до Галичини. Зоставив я також рукопись русинсько-української граматики у пана Івана Франка. Так і до Києва. Моя граматика трохи перероблена, знаходиться у пана Науменки у Києві. Може, дозволять надрукувати зо 20 примірників. І якщо деталізувати, хто такий пан Іван Франко, немає потреби, то про пана Науменки, думаю, варто сказати декілька слів. Сучасний науковець професор Ярослав Поліщук про Рівненську гімназію стверджує: «А все ж серед педагогів завжди траплялись добрі, благородні, порядні люди, і саме їх потім з великою вдячністю згадували вихованці. Таким виявився учитель логіки та російської словесності Павло Науменко. Він працював у гімназії одразу після переведення її у Рівне з 1839 року і навіть виконував обов'язки інспектора. Пізніше Науменко здобув авторитет відомого українського педагога. Нагадаю, що Михайло Яцковський закінчив Рівненську гімназію в 1841 році. Отож, Павло Науменко, швидше за все, був і його гімназійним учителем. Однак, повідомляючи Грушевському, що його граматика трохи перероблена, знаходиться у пана Науменки в Києві, він мав на увазі, швидше за все, не Павла Науменка, а його сина Володимира Павловича Науменка, українського журналіста, педагога, громадського діяча. Відомо, що у 1893-1906 роках Володимир Науменко працював на посаді головного редактора А з 1902 року ще й видавця щомісячного історико-етнографічного та літературного журналу «Київська старина». За часів Науменка «Київська старина» суто науково-популярного видання поступово перетвориться на орган українофільства, на сторінках якого розгортається боротьба за вільний розвиток української літератури. З'являються статті, що характеризують політичну ситуацію в Східній Україні, на Дніпрянщині, Галичині, Буковині. У журналі публікували статті, в яких відстоювалось право українського народу на власну мову. А в кінці 1890-х років журнал став учасником дискусії про самостійність української мови та літератури і про їхнє місце серед інших слов'янських мов. Відома полеміка, що її на сторінках журналу Науменко вів з Флоринським, який відмовлявся визнавати українську мову окремою мовою, а не малоросійським наріччям. До цієї дискусії, як бачимо з його листа до Грушевського, долучився і Михайло Яцьковський. З київською стариною пощастило мені познайомитись ще в студентські роки, які припали на другу половину 60-х років минулого століття. Мій приятель Петро Цецик одружився з нашою однокурсницею Зоєю Мучинською, дочкою сімейства, в якого в роки війни квартирував Улас Самчук. По виїзді Самчука з Рівного залишилася його бібліотека, окремі книги, з якої дивом збереглися до наших часів. Отож, Петро потаємно приносив її і давав мені для читання. 1888 року Науменко підготував до друку свій опит граматики малоруського язика. Проте цензура не пропустила цю працю. Науменкові довелося трохи схитрувати, і в 1889 року праця таки була опублікована в Києві під назвою «Обзор фонетичних особливостей малоруської речі». Саме в результаті активних зусиль Науменка 1898 року журнал отримав дозвіл на публікацію художніх творів української мови та створення української друкарні. А ще через 2 роки було відкрито книгарню «Київської старовини». Очевидно, на ці обставини і надіявся наш земляк, пишучи, що може дозволити надрукувати за 20 примірників його граматики української мови. Доля відомого журналіста, науковця, педагога, громадського діяча Володимира Павловича Науменка була трагічною, як і доля багатьох українських сподвижників. 7 липня 1919 року ЧК його заарештувало, і протягом 24 годин він був засуджений та розстріляний за так звану контрреволюційну діяльність, яка полягала в тому, що в березні 1917 року протягом 2 тижнів тимчасово до повернення і заслання Михайла Грушевського очолював Українську Центральну Раду. А в останньому уряді гетьмана Скоропадського був міністром освіти, реабілітований 13 грудня 1991 року. Хто знає, якою була б доля і самого Михайла Яцьковського, якби він дожив до тих років. Може, такою, як у Науменка, а скоріш за все, як у іншого яцьковичанина, поміщика Євгена Якубовського, садибу котрого під час селянських заворушень 17-го року революціонери спалили, а самого Якубовського після знущань і катувань вбили. 3 сестри його від горя і без виходів топилися в місцевому ставку. У 1901 році, коли Михайло Яцьковський надсилав свої листи Михайлові Грушевському, було йому вже майже 80 літ. Про тодішній стан здоров'я Михайла Яцьковського свідчить і цитоване в попередніх моїх публікаціях свідоцтво, видане 4 серпня 1895 року рівненським міським лікарем поміщику Михайлу Гонуратовичу Яцьковському, 72 роки, про те, що внаслідок хвороби так ослаб, що протягом травня і першої половини червня місяця не міг цілком розпоряджатися своїми розумовими здібностями і мав тимчасово притуплений зір майже до втрати його. Отож, вражає, що проживаючи в глухому поліському закапелку, заклопотаний своїми щоденними господарськими справами, поміщик протягом усього свого життя і ще 1844 і 1845 роки подавав я до редакції тодішніх русинських газет мої віршовані твори «Упирова жінка», «Умираючи коза», «Скочище», «Проща», «На могилах України» і так інші. Завсіди було моєю гадкою, що для вишменості нашої мови потрібна нам окремішня правопис і укладниця, граматика. Не покидає писати вірші, перекладати, творити нову українську граматику. Часто в безнадії, що хтось ту працю помітить. Ця безнадія, але й надія, пронизують і його листи до Грушевського. А при його статках суспільному становищі міг же не наражатися на невдоволення урядувальників, не писати листи на захист української мови міністру внутрішніх справ, не творити нової української граматики укладниці, не писати пронизаних духом українства віршів. Проте, очевидно, не міг, якщо все це робив. До речі, про суспільне становище. Із матричних книг Березнівського костелу бачимо, що Яцьковські – потомствені дворяни. 1848 року, жовтня 17-го дня, в містечко Березному упокоївся поміщик-дворянин Гонорат Яцьковський. 1877 року, лютого 3-го дня, в Березнівській римокатолицькій приходській церкві охрещена дитина дворянина Альфред Гонорат, дворянин Волинської губернії Рівненського повіту Михайла і Марії Луцини, уродженої Потоцької Яцьковських, законного подружжя син. 1879 року, березня 7-го дня, Березнівській римокатолицькій приходській церкві охрещена дитина Марія Генріка, Цицилія, дворян Волинської губернії Михайла і Марії з Потоцьких Яцьковських, законного подружжя дочка. Цілком видається ще й таке, як свідчать наведені в попередніх публікаціях документи про виділення в 1855 році матір'ю Михайлові Яцьковському землі в Яцьковичах. На той час він був колеським реєстратором. В існуючому тоді в Росії табелі про ранги це був найнижчий 14 клас цивільного службовця. Звертатися до такого чину належало ваше благородіє, як, до речі, і до службовців з 14 до 9 класу. З 8 по 6 клас звернення вже було ваше високоблагородіє. До чиновників 5 класу належало звертатись ваше високородіє. До 4-3 класів – ваше превосходительство. 1-2 класів – ваше високопревосходительство. У надрукованому вище листі Михайло Яцьковський вказує свою поштову адресу Волинь-Губ, Ровенського УЄС, почт Березної, його високородію Михайлу Гонаратовичу Яцьковському. Тобто величати нашого земляка слід було його високородіє. Якщо ж він був його високородіє, то отже клас, згідно з табелем по ранги, мав 5-й, а цивільний службовець 5-го класу іменувався статським радником. Статський радник відповідав посаді віце-директора департаменту, віце-губернатора, голови казенної палати тощо. Оскільки в табелі про ранги окремо визначалась цивільна, військова і придворна служба, то титул статського радника рівнявся військовим чинам бригадира, капітан-командора, прем'єр-майора, штер-крихкомісара і придворним чинам церемонії майстра та камер-юнкера. Для надання чину статського радника був встановлений термін служби в 5 років з часу здобуття попереднього чину. А в листі Михайла Яцьковського від 1895 року зазначалась адреса його високоблагородію Михайлу Яцьковському Ровенського повіту на Березнівську поштову станцію. Отож, чин він мав тоді не нижчий за 6 клас, і возведення його в 5 клас, тобто статські радники, було цілком логічним. Тільки от виникає питання, якщо класні чини присвоювались людям, що перебували на державній службі, то на якій службі перебував 70-80-літній хворий поміщик? На цивільній, на військовій, на придворній? З усього видно, на жодній з них. І пояснення такого просування його згідно з таблю про ранги в мене немає. Хіба ось таке. Михайло Яцьковський був потомственним дворянином. А в ідеальному випадку, за тлумаченням історика Шепелєва, дворянин – це поміщик, тобто власник земель і кріпаків, основної продуктивної сили феодального суспільства. Після відміни кріпацтва в 1861 році в такому становищі селянина мало що змінилося. Саме в такій якості дворянин поміщик був головною соціальною опорою царизму. У своєму маєтку він виступав як частково агент верховної влади, відповідальний за надходження податків з селян, виконання рекрутської повинності, добробут населення, за збереження громадського спокою і таке далі. Не випадково Пушкін вклав в уста одного зі своїх літературних героїв слова «Звання поміщика є та ж служба – займатися управлінням 3000 душ, від яких все залежить. важливіше, ніж командувати взводом або переписувати дипломатичні депеші. Право володіння населеними землями і отримання з них доходів нерозривно пов'язувалося з обов'язком дворян служити цареві й вітчизні. Ще указом 1701 року категорично визначалося, що всі служиві люди з земель службу служать, а дарма землями ніхто не володіє. Проте, як уже мовилося, Михайло Яцьковський не лише службу цареві служив, а й прагнув прислужитися вітчизні, якою була для нього Україна, обстоюючи самобутність, окремішність, за його висловом, української мови і право своїх земляків-українців користуватися нею.